Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Sorga, bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tentunya kita meyakini pada kesempatan kita bersama ini, maka Dia Mempelai Sorga, Kepala Jemaat, ada bersama dengan kita sekalian. Selayaknya segala hormat puji kita sampaikan hanya kepada Dia saja, Yesus Kristus Mempelai Sorgawi. Haleluya, haleluya. Atas berkat Tuhan, kita telah diberkati dengan firman pada hari PA kemarin, di mana Tuhan sudah melihat penderitaan dari bangsa Israel. Dari penderitaan bertambah penderitaan yang dilalui, yang dihadapi oleh bangsa Israel. Karenanya bangsa Israel marah kepada Musa sebagai pimpinan. Haleluya. Ya, saudara, ini ya, jemaat itu selalu memberi beban kepada gembala seperti orang Israel ini. Ya, di mana Musa sudah bergumul, sudah waduh berjuang begitu rupa, toh tetap disalahkan, apalagi pada waktu Firaun menambah beban mereka dari membuat batu bata, sekarang batu bata plus cari jerami sendiri. Itu suatu beban sangat berat yang dialami. Dan mereka menyalahkan Musa, gembalanya. Gembala itu kan manusia. Gembala agung itu Tuhan Yesus. Gembala manusia ini ya memang ada kekurangan, ada keterbatasan, tidak sempurna. Pelayanannya juga tidak sempurna. Ya, sebab itu Musa, di atas Musa masih ada kepala lagi. Gembala itu kepala, tapi di atas Musa masih ada kepala lagi. Ya, dan kepalanya itulah Allah. Musa menyampaikan keluhannya kepada Allah. Saya enggak baca lagi dulu ya ayatnya ya. Ini puji Tuhan ya. Jadi begitu saudara, Musa naikkan doa kepada Tuhan. Musa juga sambat sama Tuhan. Tuhan, ini bangsa Israel ini. Dulu kan aku sudah bilang, Tuhan aku, jangan aku yang diutus, buat orang lain aja. Namanya gembala itu juga manusia, masih ada kelemahan. Gembala itu manusia, enggak usah dipuji. Masih banyak kekurangan. Sama dengan jemaatnya yang suka ngomel. Nah, Musa dia menyampaikan kepada Tuhan, kemudian Tuhan menjawab. Ya, jawabnya yang perlu kita baca. Ya. Ayat paling terakhir. Baca.
Keluaran 5 ayat 24. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa.
Iya.
Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun.
Iya.
Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat.
Iya.
Ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya.
Iya. Ini jawaban Tuhan. Ya, jawaban Tuhan, engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun yang menghambat bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah. Nanti engkau lihat apa yang aku buat kepada. Kalau ada orang menghambat ibadah itu enggak usah repot-repot, enggak usah dimarahi. Biar tangan Tuhan saja yang campur tangan. Ya. Tangan Tuhan yang bercampur tangan. Ya, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat. Ia akan membiarkan mereka atau orang Israel pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Eh, cepat pergi, cepat pergi. Puji Tuhan. Haleluya. Yang memberi kemenangan itu adalah tangan yang kuat. Ada tangan yang kuat. Kita sebagai yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, kita adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kita ini sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Ngaku enggak kalau sudah jadi kepunyaan Tuhan? Jangan malu-malu ngaku aku ini kepunyaan Tuhan. Jangan malu-malu. Iya kan? Dengan iman kita harus bisa katakan, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita kepunyaan Tuhan. Setiap pribadi kepunyaan Tuhan. Kalau kita ini kepunyaan Tuhan, dia berjanji. Siapa yang menghambat? Kalau Firaun menghambat, walaupun Firaun itu adalah raja yang berkuasa pada waktu itu bersama dengan orang-orang Mesir, tapi Tuhan berkata, nanti kamu lihat, kalau aku menggunakan tangan yang kuat, Firaun nanti dikalahkan. Pasti dikalahkan. Firaunlah gambar iblis toh. Setan. Ya. Itu gak bisa kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Biar tangan Tuhan, biar kuasa Tuhan. Ya, kalau kita baca kembali di Mazmur. Mazmur 44. Ayatnya yang keempat.
Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan,
ya,
melainkan tangan kananmu.
Tangan kananmu. Mu siapa? Tuhan. Iya.
Dan lenganmu dan cahaya wajahmu.
Iya.
Sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah rajaku dan Allahku,
ya,
yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub.
Ya, terus
dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami.
Bukan main ya, itu kekuatan Tuhan. Ya,
sebab bukan kepada panahku aku percaya,
ya,
dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan.
Ya,
tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan,
ya,
terhadap para lawan kami,
ya,
dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu.
Amin. Amin. Orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Itulah Firaun dan orang-orang Mesir yang membenci Israel. Bangsa Israel akan diberi malu. Mengalami suatu kegagalan, kekalahan. Dan kemenangan itu bukan karena pedang. Bukan karena menggunakan pedang. Atau juga menggunakan panah. Sebab bukan kepada pedang aku percaya. Dan bukan kepada panahku aku percaya. Dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kemenangan terhadap para lawan kami. Kemenangan ada pada tangan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, pergumulan apa yang kita hadapi. Menghadapi kekuatan-kekuatan semacam ini, maka kita tidak ada kemampuan untuk mengalahkan. Menggunakan pedang, menggunakan panah, menggunakan kekuatan kita sendiri, kita harus menyadari, kita harus sadar. Pada ayat 5 tadi dikatakan, engkaulah Allah, engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub, bagi Israel. Yakub atau Israel. Sebab nama Yakub dirubah jadi Israel. Ya. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan. Kemenangan ada di dalam tangan Dia. Kemenangan ada dalam tangan Dia yang disebut Raja dan Allahku. Raja itu satu kedudukan tertinggi. Allahku itu adalah kekuasaan penuh yang ada pada Dia. Dan kepada Dia ada kemenangan. Pada Rajaku dan Allahku ada kemenangan. Ada kemenangan. Si Tuhan, ya. Melainkan tangan kananmu dan lenganmu. Kemenangan yang dapat diraih itu oleh karena tangan kanan Tuhan. Tangan kanan kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Kita seringkali menghadapi pergumulan. Tempo-tempo pergumulan belum kita gumuli, kita sudah menyerah kalah. Saudara, apa yang kita hadapi, apa yang kita harus gumuli semasa kita masih berada di dunia ini? Jangan, jangan putus asa. Jangan takut. Bukan karena kita sok berani, tapi kita tidak takut itu karena pada tangan kanan Tuhan ada kemenangan. Karena Dialah Raja dan Allah kita yang berkemenangan. Jangan coba-coba dengan kekuatan kita. Jangan coba-coba menggunakan panah. Jangan coba-coba menggunakan pedang. Mengandalkan kekuatan kita, kepinteran kita, keuangan kita, kekayaan kita. Tetapi kita berserah kepada Dia. Seperti pengalaman bangsa Israel, maka Tuhan janjikan ada kemenangan pada tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan. Kemenangan, kemenangan dari apa? Macam-macam. Kan kita seringkali bagikan bangsa Israel yang dijajah, ya. Istilah lain kan pada Keluaran pasal 13 itu mengatakan diperbudak, rumah perbudakan. Kita kan seringkali bagaikan diperbudak. Perbudak oleh apa? Pekerjaan. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan setiap hari seperti biasa, walaupun harus mencari jerami sendiri. Kesusahannya ditambah kesusahan. Diperbudak. Untuk apa? Membangun kota perbekalan. Diperbudak untuk hal-hal ekonomi. Ya. Sampai ibadah pun diabaikan. Kebaktian diabaikan. Pelayanan diabaikan. Sayang. Padahal ibadah itu sebenarnya sentralnya berkat. Pusatnya berkat. Karena ibadah itu besar. Ya. Yang bilang siapa? Firman. Pada suratan 1 Timotius 6 itu. Ya. Tapi oleh Firaun, iblis, setan, dibuat manusia itu begitu rupa dengan kesibukan perbekalan sampai ibadah dan pelayanan diabaikan. Tidak ada waktu. Sibuk. Ya. Itu bukan berarti kita tidak boleh kerja. Kalau saudara tidak kerja, siapa kasih makan? Tapi kalau kita hanya repot, perbudakan untuk membangun kota perbekalan, tidak ada waktu ibadah, tidak ada waktu untuk melayani. Pelayanan dikorbankan, ibadah dikorbankan. Gitu mau menerima keuntungan, mau terima berkat. Mana kok Tuhan tidak berkati saya? Katanya beribadah itu untuk mana? Lah bolosan, tidak tanggung jawab. Maka dari itu saya sudah katakan, ibadah dan pelayanan bukan karena kewajiban, tapi harus kita laksanakan karena cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, namanya orang cinta, itu pasti akan melaksanakan semua dengan sungguh-sungguh. Orang cinta. Ya, haleluya. Biar lagi sibuk, wah dia pasti cari waktu untuk menepati janji kepada kekasihnya. Iya kan? Cari waktu. Gitu. Kalau cinta kepada Tuhan itu, ibadah kita harus berdasarkan kasih. Kalau ibadah tidak berdasarkan kasih, sia-sia. Hanya merupakan kewajiban. Begitu-begitu saja. Kalau kita cinta kepada Tuhan, tidak begitu dong. Serius. Ibadah pun serius. Nyanyi serius. Berdoa serius. Mendengar firman ya serius. Ya, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Harus loh cinta Tuhan Yesus. Tidak bisa tawar-tawar. Harus cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempelai pria surga. Tuhan Yesus suami, Tuhan Yesus kepala gereja. Kita harus cinta Tuhan Yesus melebihi segalanya. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Bagaikan istri tidak mungkin dipisahkan dengan suami, atau suami dipisahkan dari istri, demikian juga kita dengan kasih Kristus. Apapun tanggungan kita, apapun yang menjadi tantangan hidup ini, tidak dapat memisahkan, dibuktikan dengan setia dalam ibadah, setia dalam pelayanan. Kasih itu bukan kata-kata, tapi kasih itu adalah wujud. Apakah saudara cinta Tuhan Yesus? Cinta Tuhan Yesus mempelai surga? Haleluya. Buktikan, bukan dengan kata-kata. Bukan hanya dengan kata-kata. Nomor satu, ibadah, pelayanan. Baru bisa berlanjut dengan pengorbanan, apa saja. Pokoknya semua untuk dia. Nomor satu, dia, Yesus, mempelai surga. Tangan kanannya memberikan kemenangan, sebagaimana juga di Mazmur 118. Ya, itu kita baca ulang. 118 ayatnya yang ke-15.
Suara sorak-sorai dan kemenangan ya. Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan.
Amin. Amin.
Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan.
Ya, puji Tuhan ya. Tangan kanan Tuhan. Tangan kanan Tuhan. Berulang kali dikatakan tangan kanan Tuhan. Ada keperkasaan. Tangan kanan Tuhan. Berkuasa. Berarti pada tangan kanan Tuhan pasti ada kemenangan. Pasti ada kemenangan, tidak mungkin kalah. Bersama dia, kemenangan pasti ada. Puji Tuhan, haleluya. Nah, tangan kanan. Kita juga kan punya tangan kanan ya. Punya ya, Enggak ketinggalan tadi di rumah. Enggak, dibawa ya. Saya khawatir kalau ketinggalan tangan kanannya, cuma bawa tangan kiri tok saja, ya. Nah, kita kalau salaman juga harus pakai tangan kanan. Kalau ngasih apa-apa ya dengan tangan kanan, ya kan? Kalau menerima apa-apa juga dengan tangan kanan, ya. Coba kita baca Yesaya 41 itu. Kita baca, ya. Ayat 10.
Janganlah takut,
ya,
sebab aku menyertai engkau.
Amin.
Amin.
Jangan takut. Aku Tuhan mempelai pria selalu menyertai. Kemudian
janganlah bimbang,
ya,
sebab aku ini Allahmu.
Bukan takut tapi bimbang. Saya sih tidak takut, cuma bimbang atau khawatir, ya kan? Saya ini tidak takut, tapi saya ini bimbang. Ini masalahnya ini begini, ya. Iya, terus
aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Amin.
Amin.
Akan menolong. Amin.
Amin.
Siapa yang ditolong? Ya. Engkau, saya. Amin. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Menolong saya. Amin. Iya. Bahkan akan menolong saya. Amin.
Amin.
Iya, puji Tuhan. Terus
aku akan memegang engkau dengan tangan kananku,
iya,
yang membawa kemenangan.
Tangan kananku membawa kemenangan. Tangan kanan Tuhan itu membawa kemenangan. Lompat ayat 13.
Sebab aku ini Tuhan Allahmu,
ya,
memegang tangan kananmu.
Memegang tangan kananmu, iya.
Dan berkata kepadamu, janganlah takut,
ya.
Akulah yang menolong engkau.
Amin, amin. Haleluya. Tangan kanan Tuhan menolong kita. Tangan kanan Tuhan memberi kemenangan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Kalau Tuhan memegang kita, pasti ada kemenangan. Dan dia pegang kita, diperjelas tadi, yang dia pegang pada ayat 13, aku Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Nah, ini tangan kananmu, ya. Puji Tuhan. Ya, Tuhan tuh baik loh, saudara. Wow, baik benar. Tangan kanan kita mau dipegang, ya apa ya. Ya, tiba-tiba tuh tangan kanan kita mau dipegang, kita nari gini malah kayak yang kiri. Coba kita lihat Matius pasal 6, langsung saja pada ayat 3.
Tetapi jika engkau memberi sedekah
atau berkorban,
janganlah diketahui tangan kirimu,
iya,
apa yang diperbuat tangan kananmu.
Iya, satu ayat lagi boleh.
Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi,
iya,
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Iya. Ya, tetapi jika engkau memberi persembahan, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Namanya orang yang memberi dengan tangan, ya, tangan kanan. Dan terima kasih kita berikan kanan, ya, tangan kanan ini untuk berkorban. Jadi orang yang mau berpegang dengan tangan kanan Tuhan itu juga adalah tangan kanan yang menyenangkan hati Tuhan. Apa sebabnya? Tangan kanannya ini biasa berkorban. Tangan kanannya. Kalau kita membawa persembahan dengan tangan kanan, Bagaimana tangan kanan Tuhan memegang kita kalau tangan kanan kita tidak pernah memberi persembahan? Segala korban kita harus beri dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu itu apa artinya. Kalau korban tidak perlu ngocor, diberitakan, ya saya sudah korban ini. Tangan kiri itu diem aja, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Kalau tangan kiri aja tidak perlu tahu, apalagi orang lain tidak perlu tahu. Ini tangan kan tonggoan toh, kanan kirinya tetangga toh. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu, apalagi orang lain. Kalau begitu, ya namanya sudah dipuji oleh manusia. Tidak perlu, ya itu, ya coba di atasnya. Matius 6 ayat 1 mulai. Ayat 1.
6 ayat yang ke-1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga.
Terus?
Jadi apabila engkau memberi sedekah
atau memberi persembahan,
janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang.
Nah itu, kalau diketahui orang sudah dapat pujian, ya dipuji orang. Ini jangan kamu memberi sedekah rumah ibadah di lorong-lorong, ya itu. Kalau diberitahu berarti sudah ada pahalanya. Apa pahalanya? Dipuji orang. Supaya apa yang kita buat dalam ibadah kita, mata Tuhan yang melihat. Kalau mata Tuhan yang melihat, pasti ada berkat. Saya lanjut dulu. Itu tangan kanan Tuhan, tangan kemenangan toh? Iya toh? Kalau tangan kanan Tuhan, tangan kemenangan, terus dia pegang tangan kanan kita, kita pasti terima berkat kemenangan. Amin. Mau kemenangan? Mau kemenangan? Iya. Tangan kanan ibadahmu bagaimana? Ibadah kita bagaimana? Iya. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ibadah, ibadah ini juga satu persembahan, satu korban. Kata Roma 12 itu ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu menjadi satu korban yang hidup. Itulah ibadahmu yang patut, ibadahmu yang sejati. Kita timu-timu cuma mau berkat saja, tapi tidak mau melaksanakan yang benar. Tangan kanan Tuhan, biarlah tangan kanannya itu memberi kepada kita kemenangan. Nah, ya, tangan kanannya, coba kita baca Mazmur 73 ayat 21 sampai 23.
Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya.
Iya, nanti lo, hatiku merasa pahit, buah pinggang atau ginjalnya seperti menusuk-nusuk. Iya.
Aku dungu dan tidak mengerti.
Aku dungu, bodoh, goblok, nggak ngerti. Iya.
Seperti hewan aku di dekatmu.
Seperti hewan atau seperti domba aku di dekatmu. Jadi dalam keadaan begitu, dalam keadaan pahit, dalam keadaan ginjalnya terganggu, dalam keadaan kebodohan, ya, aku di dekatmu. Seperti hewan, seperti domba di dekatmu, dekat gembala, ya.
Tetapi aku tetap di dekatmu.
Aku tetap di dekatmu.
Engkau memegang tangan kananku.
Engkau yang memegang. Ya, puji Tuhan. Saudara, kalau dia yang memegang tangan kanan kita, walaupun kita ini menghadapi masa pahit, pinggangku, ginjal itu menusuk-nusuk rasanya. Aku jadi seperti orang bodoh, tidak ngerti apa-apa. Beban berat itu membuat tidak mengerti apa-apa, tidak tahu mau berbuat apa. Ujung-ujungnya putus asa. Tapi ada satu kesempatan. Aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Puji Tuhan. Kita harus dekat. Ya. Kemenangan itu ada dalam tangan kanannya. Dan untuk itu kita harus dekat. Sedekat-dekatnya. Seperti seorang yang berjabat tangan, memegang tangan, itu gak bisa dari jarak jauh. Iya kan? Kalau ada orang mau bersalaman, kan gak bisa dari jauh kan? Iya toh? Tetapi kalau Tuhan sampai pegang tangan kanan kita, itu berarti jarak kita dengan Tuhan itu dekat. Amin. Mau? Dekat dengan Tuhan mau enggak? Bagaimana tangan kanan Tuhan akan memegang tangan kanan kita kalau jaraknya jauh? Harus dekat. Kalau kita mau ada kemenangan oleh tangan kanan Tuhan, biar tangan kanan kita juga diulurkan kepada Tuhan. Melalui kita dekat. Puji Tuhan. Mazmur 62 pada ayat yang kedua.
Hanya dekat Allah saja aku tenang.
Iya, puji Tuhan, haleluya. Lagi sekali.
Hanya dekat Allah saja aku tenang.
Hanya dekat Allah saja. Oh, puji Tuhan. Tenang, amin. Mau tenang enggak? Mau gelisah apa tenang? Tenang. Rahasianya dekat kepada Allah. Ya. Dekat kepada Allah. Ini terus.
Daripadanyalah keselamatanku.
Iya. Daripadanyalah keselamatanku. Cukup aja lah. Hanya dekat Allah aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Kalau ditambah di ayat 6 mengatakan juga sama, coba dibaca aja.
Ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang.
Iya.
Sebab daripadanyalah harapanku.
Amin. Kalau kita dekat pada Allah, pasti kita tenang, kita juga ada harapan. Dekat. Sudah dekat apa belum? Mau dekat apa enggak? Ya. Tuhan kita itu enggak jauh, dekat sebenarnya. Ya, sekarang juga dia ada di tengah kita. Setiap kali kita beribadah pasti dia ada. Kalau kita mau dekat kepada dia, kita harus konsentrasi ibadah dengan sungguh-sungguh. Iya. Kalau mau dekat kepada Allah tapi enggak tahu ibadah bagaimana? Ibadah seminggu sekali. Wah, ya bagaimana? Ya, dekat, dekat. Dialah Allah kita. Dialah mempelai pria sorga. Kita harus dekat. Jangan jauh-jauh. Ya, kalau dia itu gembala, domba-domba juga dekat kepada gembala. Domba itu dekat kepada gembala. Bukan domba itu kececeran sana, enggak. Ya, domba itu dekat, mendekati gembala. Kalau dia dekat gembala, maka domba-domba itu merasa aman. Dekat kepada Allah juga tenang. Amin. Dan pasti tangan kanannya itu ada kemenangan. Pasti menang. Iya. Puji Tuhan, dekat sedekat. Contoh Injil Yohanes 13. Injil Yohanes 13. Dekatnya bagaimana? Sedekat apa? Contoh saja ini. Langsung ayat 23.
Seorang di antara murid Yesus,
ya,
yaitu murid yang dikasihinya,
ya,
bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya.
Amin. Amin. Ini yang dimaksud murid ini ialah Yohanes. Dia tidak nyebut namanya karena Injil Yohanes ini yang nulis namanya dia. Injil Yohanes ini yang nulis Yohanes. Maka dari itu dia tidak menyebut namanya di sini. Cuma seorang di antara murid Yesus, murid yang dikasihinya, bersandar dekat padanya di sebelah kanan. Lagi kanan, lagi sebelah kanan, kanan. Kita harus dekat. Apa ini maksudnya? Bagaikan mempelai perempuan dekat pada mempelai pria. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya. Kalau kita dikasihi Tuhan, dicinta Tuhan Yesus, dan Yesus yang mengasihi kita, kita juga cinta kepada Tuhan, maka kita dekat. Dekat. Dekatnya itu bukan hanya sekedar jarak begini, nempel. Dekatnya kepada Yesus seperti Yohanes ini, dekat, nempel, bersandar. Iya kan? Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Tangan kanan Tuhan ada kemenangan. Di sebelah kanan Tuhan ada kemenangan. Kalau kita mau dekat, jangan ambil jarak lah dengan Tuhan. Harus dekat. Apalagi kita sekarang, saudara ya, sudah diperkenalkan Yesus itu adalah mempelai pria. Yesus itu adalah suami. Ini. Jadi Tuhan itu mau kita ini dekat. Mari saudara, dekat dong sama Tuhan. Apa dekatnya? Ibadah kita, cinta kasih kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Yohanes, Petrus saja enggak dekat. Maka dari itu Petrus apa? Menyangkal. Yang enggak dekat itu menyangkal. Ada lagi Thomas, tidak percaya. Murid loh, tidak percaya. Dikasih tahu Tuhan Yesus sudah bangkit, ah, aku tidak percaya. Kalau aku tidak pegang sendiri bekas lukanya, tidak percaya. Oh, karena tidak dekat. Pemane Yudas, wes. Tidak ada hitungannya itu. Yudas sudah bukan saja tidak dekat, tapi dia ada dekat. Tidak dekat dengan Yesus tapi dekat dengan duit. Ya. Dikorupsi sama dia. Dicuri. Dikorupsi. Akhirnya sudah ada lagi duit yang dikorupsi, Tuhan Yesus yang dijual. Sekarang kan banyak orang Kristen menjual Tuhan Yesus. Ya, tidak cinta Tuhan Yesus malah menjual Tuhan Yesus. Karena kawin menjual Tuhan Yesus. Banyak. Itu Yudas-Yudas itu. Yudas. Ya. Tapi Yohanes dekat pada Yesus. Bersandar. Dekat, bersandar dekat kepadanya. Di sebelah kanan. Kanan tanda kemenangan. Dan apa Tuhan katakan tentang Yohanes? Pasal 21 Injil Yohanes ayat 20.
Ketika Petrus berpaling Ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus,
ia itulah Yohanes berarti, ia
sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus,
ia
dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?
Apa yang akan terjadi dengan Yohanes ini yang pernah dekat dengan Yesus, ya?
Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu.
Iya.
Tetapi engkau ikutlah aku.
Apa kata Tuhan? Orang yang namanya Yohanes, murid yang namanya Yohanes, bersandar pada dada Yesus. Kalau Petrus tanya bagaimana nasibnya orang ini, Tuhan berkata, kalau aku kehendaki, dia tidak akan mati sampai aku datang. Orang yang dekat cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kalau kepada Yohanes ini 2000 tahun lalu diucapkan, sedangkan kita sekarang berada di akhir 2000 tahun, sangat memungkinkan ucapan ini bisa terjadi buat kita yang mau dekat kepada Yesus, yang mau bersandar pada dia, atau yang mau cinta Tuhan Yesus mempelai pria sorga. Siapa yang cinta Tuhan Yesus mempelai sorga pasti mau dekat kepada dia, mau cinta Tuhan Yesus. Cinta yang tak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Kasih kita kepada Tuhan Yesus mempelai sorga adalah kasih yang tidak dapat dipisahkan oleh apa juga. Asal kita mau dekat, bersandar, dekat dalam ibadah kita, pelayanan kita. Mari jemaat, harus bangkit. Rohaninya harus bangkit. Cinta kasih kepada mempelai pria harus bangkit. Jangan begitu-begitu saja. Ini sudah akhir zaman loh. Ini sudah akhir. Gubel terakhir. Waktu kita ini sangat pendek. Singkat waktu kita ini. Tidak ada waktu yang cukup lama. Berkat itu pasti. Kalau kita dekat kepada dia pasti berkat. Kalau kita dekat sama dia pasti ada berkat. Harus dekat kepada dia dengan tunjukkan cinta kasihmu kepada Tuhan. Seperti saya sudah ucapkan tadi, ibadah bukan karena kewajiban, pelayanan bukan karena kewajiban, tapi ibadah, pelayanan dan lain-lain karena aku cinta Tuhan Yesus mempelai pria sorga. Izinkan Tuhan, aku dekat kepadamu dan bersandar pada dada. Bersandar pada dada. Itu bagaikan mempelai wanita bersandar pada mempelai pria. Istri bersandar pada dada suami. Kasih Kristus sudah nyata buat kita. Tapi bagaimana kasih kita kepada dia? Kalau kasih Kristus sudah jelas, tapi bagaimana kasih kita kepada dia? Dia masih membuka kesempatan. Siapa yang mau dekat, silakan bersandar di sebelah kanannya. Kita rasakan kasih mempelai Kristus, mempelai surga. Kita rasakan kasih mempelai itu pada kehidupan kita. Bukan cuma kita tahu pengajaran mempelai, tapi kasih mempelai tidak kita rasakan. Karena kita jauh, kita tidak dekat. Bagaimana kita akan rasakan kalau jauh? Harus dekat, bersandar pada dada Tuhan. Tuhan membuka kesempatan. Tuhan masih memberi umur kepada kita semua. Hari ini kita ditambah umur satu hari lagi. Kita tidak tahu besok, kita tidak tahu lusa. Semasa masih ada umur ini, mari kita dekat kepada dia. Tuhan membuka kesempatan dan tangan kanan Tuhan memegang kita. Kalau kita dekat, tangan kanan kita dipegang. Kita dekat, kita bersandar, saudara ya, maka tangan kanan Tuhan. Kalau saya bayangkan, ya, tangan kanan Tuhan, kalau kita dekat, bukan sekedar memegang, dia membelai kita dengan belaian kasihnya. Seorang mempelai perempuan, dia bersandar pada dada suaminya, pasti dibelai oleh suaminya. Pasti suami juga akan berkata, sayang, aku sayang engkau, aku mengasihi engkau. Pada waktu dia dekat, bagaikan seorang istri yang dekat pada suami, kita sedang mempelai Tuhan yang dekat kepada dia. Alangkah bahagianya kalau ada suara Tuhan saat ini pada waktu kita dekat kepada dia, dan langsung Tuhan Yesus mengatakan, aku sayang engkau, dengan belaian tangan kasihnya. Dia membelai kepala kita, dia membelai pipi kita, karena kita dekat. Tapi kalau jauh bagaimana dia mau membelai kita, dia mau jamah kita. Tapi kalau kita dekat, pasti dia akan jamah kita. Dan dia akan berkata, sayang, aku sayang engkau, aku cinta engkau. Engkau perlu apa? Engkau perlu bantuan apa? Engkau perlu pertolongan apa? Malam ini juga dia siap menerima kita. Dia mau engkau bersandar dekat. Itulah mempelai surgawi. Dan pasti kepada mempelai surga ada kemenangan. Semua masalah pasti beres. Sampai kapan kita mau dekat kepada dia? Sampai kapan? Sampai kapan? Masih menunggu kapan? Pengajaran mempelai Alkitab dia sudah banyak disampaikan. Tapi sekarang bagaimana kita cinta kasih kita kepada dia? Cukupkah hanya suatu ibadah rutin begitu saja? Ya, suatu ibadah yang merupakan kewajiban saja. Mari kita merubah sikap. Ibadah kita, pelayanan kita, bukan sekedar satu rutinitas begitu saja. Tetapi demi kasih kita kepada dia, aku bersandar kepada dia. Aku mengasihi dia. Dan kita merasakan, hanya dekat Allah aku tenang. Itu ayat, itu firman, saudara. Bukan saya yang mengatakan, itu firman. Tenang, tidak ada kegelisahan. Biar dunia bergoncang. Sekarang ini mempelai pria juga ada di tengah kita saat ini. Dia hadir di tengah kita saat ini. Dia mau mengatakan, aku siap menerima engkau kalau engkau mau dekat pada aku. Haleluya, puji Tuhan. Kita berikan segenap hidup ini hanya kepada dia saja.